halkani huwa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos uga dhageysataan mawjadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 19.4 mitirband iyo weliba hirarka FM-yada ee Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo sabtiya bisha Februari waa 7/2015 weeye sanadku. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre iyo Sahra Cabdi Axmed.
adiga afar qofna xasuus ga dhaawac oo khafiif ah markii Johor la keenay, waxaa jirtay rafkii shacabka ahaa, ciidankiina afar dhaawac oo afartan aan u qaadnay xamar aan idin istaalkaysanay, laba kamid waxaa ku dhintay istaalkaysanay.
Kaasi waxa uu ahaa Khaliif Cabdille Cabdi oo ka mid ah saraakiisha ciidamada degmada Johor ee gobolka Shabeellada Dhexe. Waxa uuna ka hadlayaa dhaawacyo iyo dhimasho soo gaaray ciidamada iyo dad shacaba kadib markii ay laba baabuur isku dhaceen.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan guddi ka tirsan aqalada Kongareska iyo kan senatka ee dalkan Mareykanka oo ka hadlay arrinta joojinta xawaaladaha Soomaalida.
waxaad kaloo maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale oo xiiso leh. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. koob iyo toban xubnood oo isugu jira labada aqal ee Kongareska iyo senatka Mareykanka uu hogaaminayo Senator Sherrod Brown oo ah senator laga soo doorto gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa ka codsaday xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry inuu tallaabo degdeg ka qaado xirista bangiga la shaqeynaya xawiladaha Soomaalida. xubnahan aqalka baarlamaanka ee Mareykanka uu horkacayay Mr. Brown ayaa si wada jir ah war qoraal oo ay soo saareen, sidoo kale waxay u gudbiyeen xogayaha amuuraha bangiyada ee Mareykanka iyo lacagta iyo sidoo kale xafiiska madaxweynaha. talaabadan ayaa si weyn waxa iyaguna u soo dhaweeyay Soomaalida ku dhaqan magaalada Columbus ee gobolka Ohio oo iyaguna udub dhexaad u ah Soomaalida degan dalka Mareykanka ee lacagahaasi iyagu u diray qoysaskoodii iyo eheladooda ku dhaqan gudaha waddanka Soomaaliya.
aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay inaan u xaqiijin karin wararka ay kooxda Daacish ku sheegtay in duqeynta ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee Jordan ay ku dhimatay haweeney u dhalatay Mareykanka oo ay Daacish afduub ahaan u haysteen. saraakiisha dowladda Jordan ayaa warkaasi ku sheegay warar la buunbuuniyey oo aan sal iyo raad lahayn. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jordan ayaa boggiisa Twitter-ka ku sheegay in warkani uu yahay war been abuur ah oo ay kooxda Daacish ku doonayso in dadka ay kaga dhaadhiciyaan in dad rayid ah ay u adeegsadeen difaac ahaan. dowladda Jordan ayaa duqeyn cirka ah la beegsatay kooxda Daacish iyadoo uga argudaysa duuliyihii u dhashay dalkaasi ay Daacish nolosha ku gubeen. haweeneydan Mareykanka ah ee ay Daacish afduubka u haystaan ayaa qoyskeeda oo ka soo jeeda gobolka Arizona ee dalkan Mareykanku waxay sheegeen in lagu magacaabo Kayala Muller. dadka aqoonta u leh haweeneydaasi oo arrimaha gargaarka ka shaqeyn jirtay ayaa sheegay inay aad uga nixi jirtay dadka rayidka ah ee ku dhibaataysan dagaalada ay sababta u yihiin kooxaha argagixisada.
wadahadallada ay martigelinayso dowladda Ruushka ee u dhexeeya madaxweynaha Ruushka iyo madaxda Jarmalka iyo Falastiin ayaa waxa ay ku dhamaadeen natiijo la'aan. wadahadalladan ayaa looga dan leeyahay in la soo gebagabeeyo dagaalka 10 bilood socday ee ka taagan bariga Ukraine. afhayeen u hadlay madaxweyne Putin ayaa waxa uu sheegay in wadahadalladaasi uu socday ilaa iyo saacadihii dambe ee xalay aysan wax faahfaahina ka soo bixinin. afhayeenka Putin ayaa waxa uu sheegay in maanta oo Sabti ah ay wadahadalladaasi ku soo biiri doonaan madaxweynaha Ukraine. dowladda Ukraine ayaa waxa ay ku doodaysaa in loo baahan yahay in la xaqiijiyo dhowrista xabad joojinta la isla gaaray bishii September ee sanadkii tagay.
jabhadda xuuthiyiinta ee dalka Yemen ayaa la wareegay taladii dalkaasi. jabhadda ayaa kala dirtay baarlamaankii waxaanay taladii ka qaadeen madaxweyne Cabdirabu Mansuur Haadi oo qayb ka ahaa taageerada dagaalka ay dowladda Mareykanku kula jirto argagixisada. jabhadda xuuthiyiinta ayaa sheegtay inay soo dhisayaan xukuumad ku meel gaara oo ay maamuli doonaan gole ka kooban 5 xubnood, islamarkaana ay soo samayn doonaan baarlamaan ka kooban 511 mudane. waxaanay sidaasi ku sheegeen war saxaafadeed laga baahiyey telefishinka dalkaasi Yemen. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in weli Mareykanku uu madaxweyne Cabdirabu Mansuur u aqoonsan yahay madaxweynaha dhabta ah ee dalka Yemen. afayeen oo hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa isaguna sheegay in aad ay uga walaacsan yihiin xaaladda ka taagan dalka Yemen.
Halka wararkaasi aad ka dhageysanayseen waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee hoodan kaga imaanaysa magaalada Washington. Aynu ku bilownay, saddex qof ayaa dhimatay markii laba baabuur oo mid ay ciidamo leeyihiin midna ay dad shacab saarnaayeen isku dhaceen magaalada Johar ee gobolka Shabeellada Hoose waa Shabeellada Dhexe. Saddexda qof ee dhimatay shilkaani ku waxyeelooday ayaa midkood u ahaa rayid halka labada kalena ay ahaayeen ciidamadii la socday gaariga ku dhacay midka shacabka. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Johar waxa aan kula xiriiray Gaashaanle Khaliif Cabdulla Cabdi oo ka mid ah saraakiisha ciidamada ee gobolkaasi Shabeellada Dhexe.
Baabuurka waxaa howlgal lagu jiray qolo beeraley iyo qolo xoolaley isticmaalaynay oo dhahay xoolaha gaaraan nooga daajiyeen. Markii qolooyinkii adiga xoolaleyda lasoo qabtay baa ka soo noqday in baabuurka oo weyn dangeesha ku dhacay, halkaas waxaa ku dhaawacmay markii hore afar askari iyo hal qof oo shacab ah oo dadkii la waayay ahaa dacwada la waayay dinacyada fulasha ahaa. Adiga afar qof oo kalena xasuus ah dhaawac iyo khafiif ah. Markii Johar la keenay waxaa dhintay qofkii shacabka ahaa, ciidankiina afra dhaawac iyo afartan waxaan uqaanay xamar waxaan yihiin istaal kaysanay, laba ka mid waxaa ku dhigay istaal kaysanay oo ciidan kamid.
Marka tirada dhimashada shilkaasi uu geystay waa saddex qof oo laba ciidamada ay yihiin qofna shacab uu yahay. Waa tahay bal marka waxaad iga warantaa mudane baabuurka ciidanka baabuurka kale ku dhacay misle ciidamadu ahaa mise baabuur dad shacab ay wateen?
May baabuur shacab, baabuurtan wey maxamuud qaad oo dantii sheegay.
Marka shilka maxaa keenay? Ma wadada ciriiri ahayd, ma baabuurka baabuurku ku rogmay, mise kafol kafol ayay isugu dhaceen baabuurtu?
Maya, baabuurtu waxay ahaayeen iska mar ammaanin baabuurka shacabka horreeyay. Marka baabuurkan kale dhulkan waa taqaanaa jirka mudcara oo waxyoogaa maarta boorboor iskan oo ahay. Marka adiga ashiinta waxaa iska hornaheed, marka waa soo hoos galay kambuliiska kadaliyay. Kabacad kadib markuu islahayna adigu waxaa shikiisa ugu dhacay baabuurkii kale dhinaciisa oo maarta iyaga
waata saddexda qof. Waaye, saddexda qof ee dhimashada ma ahane, inta kale dhaawacyada haatana waa sidee xaaladooda caafimaad? waata waxaad iga warantaa isla magaalada Johar gudaheeda waxaa ku gubtay meel shidaal lagu keediyo laguna gadayay, marka shidaalkaasi dabka qabsaday khasaaro dadeed miyuu abuuray mise midda maal ee deegaankaasi waxa ku gubtay shidaalka?
Shidaalka waa hal kutin laga gubtay, marka waan lagu dadaalaa waxa kamiinay meelka aysan gaarin. Halkii gubtayna waxa ku jira khasaare, laakiin ma geysan wax kale oo diriskiisi waa laga gaariyo ciyaba la bartay.
Hanti intee leeg ayaa gubatay oo shidaalkaasi weli ma la sheegay dhaqaale ahaan intuu leeg yahay xadiga dabka wuxuu geystay khasaaraha?
Walaashay horta maanta ma oqan Soomaaliya Jimcaha oo ahayd dabkan wuxuu dhacantaan gudoo la dukanay, marka qofkii ayaa maqnaay ila hadda oo khasaar la gaaray ma gaarin. Marka subaxda la hoo aan la qabay oo waxay khasaare ay soo weydiiyey ee xil gubtay ayse ugu jira oo ay gubteen, laakiin hal raa waxay ahaayeen in soo weydiiyey soo xal raa qalli dig loo qarto.
Gaashaanle Cabdi waa Gaashaanle Khaliif Cabdulla Cabdi oo ka mid ah saraakiisha ciidanka ee gobolka Shabeellada Dhexe isagoo ku sugan Johar ayuu khadka telefoonka igu waramay.
idaacadda habeennimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee ka baxda 8-9 fiidnimo maalmaha khamiista ilaa axadda waxaan ku celinaa midda 7-8 fiidnimo socota oo mararka qaar aan wax ka beddelno ama wax cusub ku soo kordhinno,
laakiin habeenka isniinta ee salaasadu soo gelayso waxaannu saarnaa barnaamij cusub oo aan ku celis ahayn oo ka hadlaya wacyigelinta cudurka dabaysha iyo weliba maaweelo iyo madadaalo barnaamijka qaybka ah.
sidoo kale fiidnimada salaasada habeenka arbacadu soo gelayso waxa v o a ay baahisaa barnaamij aan ku celis ahayn oo loogu talagalay dhallinyarada,
waa barnaamijka waa go'aankaaga.
Labadaasi habeen ee barnaamijyada cusub ee aan ku celiska ahaynay VOA sii deynayso 8 fiidnimo ilaa 9 fiidnimo hawday ma la'aan. Waxaanad magaalada Muqdisho ka dhagaysan kartaa idaacadda raadiyo Kulmiye. Hargeysa waxaad mar walba ka maqli kartaa idaacadda FM-ta ee VOA, iyadoo Boosaasana aad ka dhagaysan kartaan idaacadda SBC.
Waatahay subax wanaagsan mar kale dhageystayaal. Kooxda xuutiyiinta ee dalka Yemen ayaa waxa ay la wareegeen taladii dalkaasi iyagoo kala diray baarlamaankii kuna dhawaaqay inay aasaasayaan golo ku meel gaar ah oo maamul dalkaasi Yemen sii wadaya. Dowladda Mareykanka ayaa walaac waxa ay ka muujisay saameynta ay arintan ku yeelan karto dagaalka lagu jiro Al-Qaacidada Yemen. Wariyaha VOA-da Sharon Peh ayaa warkan waxa uu ku eegayaa arrimahaasi waxaasi soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Mary Harf ayaa sheegtay Jimcihii in dowladda Mareykanku ay sii wadi doonto dagaalkii ay kula jirtay argagixisada inkastoo taladii dalka ay jabhadda xuutiyiintu la wareegeen.
There are a set of security forces inside Yemen that we are working with, that we have been working with, and that we're continuing.
Waxa jira xoogo ku sugan gudaha Yemen oo aanu la shaqeynayno. Horey ayaanu ula shaqeynaynay, isla markaana waa sii wadi doonaa wada shaqeyntii aanu la lahayn.
Jabhada xuutiyiinta ayaa kala diray baarlamaankii waxa aanay taladii ka qaadeen madaxweyne Cabdirabo Mansuur Haadi oo qayb ka ahaa taageeradii dagaalka ay dowladda Mareykanku kula jirto argagixisada gacanka carbeed. Jabhada ayaa sheegtay inay soo dhisayaan xukuumad ku meel gaar ah oo ay maamulayaan gole ka kooban 5 xubnood isla markaana ay soo sameynayaan baarlamaanka kooban 511 mudane. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Mareykanku uu madaxweyne Cabdirabo Mansuur u qoonsan yahay madaxweynaha dhabta ee dalka Yemen. Madaxweyne Cabdirabo ayaa hore u dalbaday inuu is-casilo kadib markii bishii hore aqalkiisa ay jabhadu hareereysay. Ma cadda waxa is-casilaadaasi ay ku dambayn doonto maadaama baarlamaankii aqbali lahaa la kala diray. Mana cadda sidoo kale sida ay noqon doonto siyaasadda Yemen oo ay la wareegeen jabhadda xuutiyiinta oo saaxiib la ah Iiraan. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in arrintaasi ay isha ku hayn doonaan.
Obviously it's a very fluid situation on the ground. We are closely.
Waa xaalad qasan, mana kala cadda arrimuhu si dhow ayaan se ula socon doonaa.
Mareykanka ayaa ku baaqay in xal siyaasadeed oo loo dhan yahay oo ku dhisan isku tanaasul la isla gaaro.
Waa tahay warbixintaasi uu soo diray wariyaha VOA-da Sharon Pay. Waxaa noo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan, halkaad ka dhageysanaysana waa VOA Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Wali waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Haatanna dhegeystayaal, bal aynu aadno dhinacaasi iyo gobolka Ohio ee dalkani Mareykanka. Soomaalida halkaasi ku dhaqan ayaa waxa ay soo dhaweeyeen tallaabo 11 xubnood oo isugu jira aqalada Kongareska iyo Senatka Mareykanka oo uu hogaaminayo Senator Sherrod Brown ay kaga codsadeen xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka in uu tallaabo degdega ka qaato xiristii bangiga la shaqeynaya xawlaadaha Soomaalida. Wariyaha VOA ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio, Cabdi Kaafi Yuusuf Aadan, ayaa warbixintan halkaas ka soo diray.
72-kii bishii la soo dhaafay ayaa bangiga merchandise ee ku yaala gobolka California ay xawaardaha Soomaalida isticmaalaan ku dhawaaqay inuu joojinayo qabashada iyo gudbinta lacagaha xawaardaha Soomaalida 6 bisha labaad ee ku beegnayd jimcihii shalay. Bangigan ayaa horay u go'aansaday inuu la shaqeyn doono xawaardaha Soomaalida balse culays kaga yimid dhinaca dawladda oo sii wadi karin shaqadaasi, taasi oo kaliftay walwal Soomaali fara badan oo ku nool dalkaani Mareykanka iyo kuwii ay u diri jireen. Sidoo kale hay'ada ka shaqeeya arrimaha bini'aadamnimada ayaa iyaguna walaac ka muujiyay. Hay'adda Oxfam America oo laga leeyahay wadankaani Mareykanka ayaa walaac fara badan ka muujisay tilaabada uu qaaday bangigaani. Warbixin ay hay'addu soo saartay ayay ku sheegtay in haddii la joojiyo xawaaladaani ay soo food saari karto xaalad bini'aadamnimo dadkii caawinta ka heli jiray Soomaalida ku nool wadankaani Mareykanka. Hay'ad ayaa intaasi ku dartay Soomaalida Mareykanka inay u diraan Soomaaliya lacag dhan 200 milyan ilaa iyo 400 milyan sanadkiiba. Dhinaca kale 12 xunood oo ka tirsan aqalada Kongareska iyo senatarka oo hogaaminayo Sharon Brown oo laga soo doorto gobolkaani Ohio ayaa si wada jir ah uga hadlay arrimaha xawaaladda iyagoo ugu yeeray wasiirka arrimaha dibadda dalkaani Mareykanka inuu tilaabo degdeg ah qaado. Taliyada gobolkaani Ohio ayaa dadaal dheer iyo ugu jirta ka hortaga tilaabada uu bangigaani merchandise uu qaaday iyagoo xiriir iyo kulamo la yeeshay madaxda laga soo doorto gobolkaani Ohio oo ugu horeeyo Sharon Brown. Xasan Cumar Xasan Dheere waa gudoomiyaha jaaliyadda gobolkaani Ohio, waxaanan weydiiyey baldareenkiisa ku aadan warbixinta ay soo saareen 12-kan xubnood.
Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay go'aanka maanta ay qaadeen Kongareesku oo ay rabaan inay wax kaga qabtaan baahida dadka Soomaalida ay u qabaan dadka walaalahooda lacagaha u diraan oo la joojiyey. Bishan January la soo dhaafay 72-keedii baa ku dhawaaqay bangiga ugu weyn oo lacagaha bixiya in uu joojin doono lacagaha xawaaladaha oo Soomaali loo dirayo. Kadib community-ga walaac badan baa ka muuqday. Waxaan la xiriirnay senatorada iyo congressmanada state-kayaga nasiib wanaag warqadan u qornay, waana la kulanay inay maanta ka jawaabeen. Marka maanta buu iyada uu hoggaaminayo congress senator leh magaciisa Sherrod Brown oo ahaa laga soo doorto iyo 12 kale oo ka mid ah iyaguna congressional leaderska baa maanta warqad waxay u qoreen wasiirka arrimaha xogaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ay ka codsanayaan in si degdeg ah wax looga qabto lacagaha Soomaaliya loo dirayo, waayo waa xaalad khatar ah oo malaayiin Soomaalihu ay runtii ay u baahan yihiin maalin walbaba.
Xasan, haddii ay codsiga ay soo jeediyeen iyo tilaabo degdeg in laga qaado arrintani, haddii ay socon weyso midaasi oo ay noqoto in la xiro xawaaladaha, maxaa xigi doona, maxaa dhici doona islaan?
Runtii waxa weeyaan sida ay muujiyeen hay'ado fara badan oo ay ka mid tahay Oxfam America oo dadaal badan hawshan ugu jirta, hay'ad caalami ah oo bini'aadamka taageerta, oo waxaa laga baqayaa inay timaado markaas in dad Soomaalida dhibaato ay soo gaarto, kuwa halkan ku nool dhibaato ay soo gaarto, kuwa Soomaaliya ku nool dhibaato soo gaarto, kuwa Soomaaliya ku nool inay waayaan wixii ay heli jireen iyo dhaqaalaha ay heli jireen walaalahood iyo faamiladooda, kuwa halkan joogana in intay si suuq madow lacagaha isku dayaan inay ku bixiyaan ay markaas dambi galaan oo markaas dhibaato ay u timaado ayagii oo community halkan joogteen leeyahay. Marka dambeyta ayda ruuxda khatar inay gasho, taasi aan runtii cabsi ka qabna. Waana ku faraxsanahay runtii warqada maanta la diray ee u direen senatorada iyo congressmanadu, waxay u direen White House-ka, waxay u direen wasiirka lacagta, waxay u direen hay'adaha consumers-ka, way u direen dadaal badan baan runtii jira. Waxaan rajaynaynaa in wax badan la qabto. Runtii waxaan kale oo asagana in mudan in la sheego nin congressman oo Minnesota laga soo doorto oo la yiraahdo Keith Allison oo dadaal aad u badan asaguna ku jira oo congresskaas 12-kanina ka mid ah oo dadaal ku jira. Annaguna haddaanu nahay jaaliyadda Soomaalida oo ahaa halkan, waanu dadaalaynaa, waxaan la shaqaynayaa sidoo kale dadka xawaaladaha ah oo Soomaalida, waana ugu mahadnaqayna dadaalka kulligii.
Sidoo kale waxaan booqday goobaha xawaaladaha Soomaalida, suuqa Shabeello Mall, waxaan kula kulmay Cabdullaahi Ismaaciil Axmed oo ah madaxa bariga Mareykanka ee xawaaladda Tawakal, iyo sidoo kale macaabiisha xawaaladda Tawakal. Waxaan weydiiyey baldareenkooda ku aadan arrintani.
Baa u soo dhaweynayaa sababtoo ah waa wax loo baahanyo, waxa weeye nolosha ku xiran dad badan oo haddii laga joojiyo xawaaladda ama lacagaha loo diro meel loo marsiiyo la waayo, in laga yaabo inay noloshooda waayaan. Marka wax oo business oo faa'iido ku fadhida maahan, waa waxa weeye wax oo nolol dad bilaadana noloshoodii humanitarian ahaan lagu support gareeyo ilaagaha loo diro marka aad baan u soo dhaweynayaa waana wax loo baahan yahay cid kasto oo hawshan ka qayb qaadatay waa soo dhaweynina
magacaygu waa maxamed bashiir saciid oo ku nool gobolka ohaayo kana mid ah ganacsatada gobolka ohaayo kana ah macaamiil xawilaada tawakkul aad baan u soo dhaweynaynaa senatorada iyo kongreska iyo dadka arintan u soo dadaalay waana ku garab taaganahay hadaanahay dadka amerika amerikaanka ah waxaan u aragnaa arin aad iyo aad muhiim u ah aan lagu degdegin xawilaada in la joojiyo sababtoo hadii la joojiyo dad badan baa noloshooda ku xiran tahay ka soo qaad aniga muwaadin amerikaanaan ahay faamilkayga iyo xaaskaygana waxay ku nool yihiin soomaaliya meel aan wax u mariya ma helayo haddaanan xawilaada hadii la joojiyo marka aad baan u taageerayaa insha allah arintan ay wadaan senatkeenna sharafta leh
codadkaasi waxay u dambeeyeen warbixintii uu gobolka ohaayo naga soo diray wariyaheenna cabdikaafi yuusuf aadan haatanna ku soo dhawaada wararkii u dambeeyey ciyaaraha oo aan ka waraystay wariyaheenna ciyaaraha inoo qaabilsan maxamuud mascade oo aan ugu horeyn weydiiyey bal koobka qaaradda afrika wararkii ugu dambeeyey
xusuun aad umahadsan tahay waddanka equatorial guinea waxaa si xiiso leh uga socday koobkii qaramada afrika oo haatan gabagaba soo gaaray oo laba koox oo gaana iyo Ivory Coast ee ciyaartay kama dambaysta ee finalka isku soo baxeen waxaa xusid mudan kulankii dhex maray gaana iyo waddanka martida loo yahay Equatorial Guinea inaanu si wanaagsan ku soo dhammaanin islamarkaasina taageerayaasha xulka qaranka ee Equatorial Guinea ee ciyaarta ee Alassa Kaabuen islamarkaasina ay keentayba in ciyaartii la joojiyo oo markaasi ciidamada amnigu ay garoonka soo galaan taageerayaasha gaanana ee dibadda ee loogaga saaro iyadoo ammaankooda ciidamadu way sugeen marka xiriirka kubadda cagta ee Afrika ee CAF ayaa go'aan ka qaatay isla markaasina ganaax dusha ka saaray waddankaasi Equatorial Guinea waxaana lagu ganaaxay lacag gaaraysa 100 kun oo dollar waxaana taasi ay ka dhigantahay marka in xulkaasi waddankaasi Equatorial Guinea uu ganaaxaasi hadda la kulmayo sidoo kale xiriirka kubadda cagta Afrika waxay iyaguna sidaasi la mid ah ganaax dusha ka saareen waddanka Morocco oo isagu koobkan ay ahayd inuu marti geliyo laakiin ka baaqsaday kadib markii uu cabsi iyo walaac ka muujiyey cudurkii Ebola ee ka dilaacay wadamada galbeedka Afrika waxaa lagu ganaaxay Morocco laba xilli ciyaareed inaanay ka soo qayb gelin ciyaaraha ee qaramada Afrika waa sanadka 2017 iyo sanadka 2019 sidoo kale waxaa la ganaaxay lacag gaaraysa 1 million oo dollarka Mareykanka oo markaasii ganaax dusha laga saaray sidoo kale qasaarihii iyo dhibaatooyinkii xiriirka kubadda cagta ee FIFA iyo kala wareegi ka soo gaarayna sidoo kale waxa iyadana lagu xukumay 8 million oo dollar marka waa dareemaysaa in halkaasi baaxa xoogan loo geystay xulka qaranka Morocco sidoo kale waxa iyadana ganaax dusha laga saaray madaxa xiriirka kubadda cagta ee waddanka Tunisia oo isagu iska cazilay xiriirka kubadda cagta ee FIFA isagana ganaax ayaa la huyay marka halkaasi waxaa moodaa in xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Afrika uu la yimid adadeyg iyo inuu tallaabooyin ka qaado wadamada Equatorial Guinea iyo Morocco sidoo kale waxaa xusid mudan in maanta kaalinta saddexaad ku loolamayaan wadamada Equatorial Guinea oo koobka marti gelinaysa iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo halka Britana ciyaarta kama dambaysta ay iskaga hor imaan doonaan Ivory Coast iyo waddanka Ghana
waatay maxamuud dadyan ku socono kubadda cagta iyo horyaalka dalkaasi Spain bal waxaad faafay naga siisaa ciyaaraha ugu xiisaha badan ee la filayo
waddanka Spain dabcan xilligan waxaa lagu jiraa horyaalkii meesha ugu xiisaha badnaa maanta meel kasta oo dunida ka mid a waxaa isha lagu hayaa isla markaasina laga dhur sugayaa kulanka dhex mari doona labada kooxood ee isku magaalada ka dhisan ee Atletico Madrid iyo Real Madrid oo ku wada ciyaaraya garoonka Atletico Madrid dabcan kulankaasi waxaa soo laabanaya oo laba kulan ganaax ku maqnaa ciyaaryahanka Cristiano Ronaldo oo kooxda Real Madrid dabcan faa'iido ayay u tahay halkaasi ciyaaryahankaasi uu soo laabto laakiin labadan kooxood marka soo ciyaarayaan Xuseenow waxa ay ka dhigan tahay kulan adag oo la mid ah ciyaarka ma dambeysa oo kale in la iskaga hor imaanayo waayo isku magaalo ayay ka dhisan yihiin ismana jecla ciddii badisaana waxa ay door muhiima ka sii ciyaareysaa usii dhawaashaha ee guusha koobkan oo lagu tartamayo. Inkastoo haatan ay Real Madrid oo gaaminaysa saahate Barcelona oo halka fadhisa ayaa daawanaysa oo dabcan u saacbinaysa Atletico Madrid inay ka badiso Real Madrid.
Ma saade ciyaaraha derbiga ama kooxaha isku magaalada ee London ka dhaxeeyo sidoo kale waxay ka jiraan horyaalka dalkaasi boqortooyada Britain bal faafaynidan naga sii.
Ee wasida saad u xustay magaalada London ee labada kooxood ee wqooyiga ka dhisan ee Tottenham Hotspur iyo Arsenal ayaa garoonka White Hart Lane ee ku kulmay Xuseen oo labadan kooxood dabcan xulguf soo jireen ayaa ka dhaxeysa ismana jicla oo waxa ay moodaa markasta oo ciyaarayaan dibdoodu waxay noqotaa mid si aad iyo aad loo hadal hayo. Haddaba labadan kooxood ayaa maanta kulankooda waxa uu noqonayaa mid dalka Ingiriiska si aad iyo aad isha loogu hayo. Waxaa xusid mudan kooxda Arsenal in ciyaarihan Alexis Sanchez uu dhaawac kaga maqan yahay, inkastoo macallinku leeyahay ciyaartoygu waxa uu dalbanayaa inuu ciyaaro, laakiin waxaan ka warsugayaa qolada caafimaadku inay u ogolaadaan inuu ciyaarayo iyo in kale. Marka Arsenalna ciyaarihankaasi waxaad moodaaba lafdhabarkay ku taagantahay inuu yahay, haddii uu ka maqnaado dabcan waa loo baqaayo garoonka Tottenham ayay ku ciyaaraysa. Sidoo kale magaalada Liverpool waxa iyaguna foodis daraya labada kooxood ee iyaguna sida aad ka isfunaceeb ee magaaladaasi ka wada jira Everton iyo Liverpool. Garoonka Goodison Park ee kooxda Everton ayaa lagu wada kulmaya. Labadan kooxood ayaa iyaguna markasto iskahor imaanayaan waxa ay tahay kulan si aad iyo aada ay taageerayaashu sugaan. Weliba waxa uu sanadkan xisin gaar u sii leeyahay ciyaarihan Steven Gerrard oo kooxda ka fariisanaya Liverpool ayuu yahay kulankiisii ugu dambeeyey. Marka taageerayaasha Everton waxaad moodaa dhiirigelin halkaa ka qaadayaan oo ay leeyihiin ciyaarihankaasi waxaan ku sagootinaynaa guuldarro oo waxaan rabnaa inuu xusuusto.
Sidoo kale horyaalka dalka Talyaaniga oo ka mid ah horyaalada ugu caansan qaaradda Yurub waxaa ka jira ciyaaro xiiso leh bal iyadana faahfaahin naga sii.
Laba kulan oo kaliya ayaa maanta la ciyaarayaa, Verona iyo Torino ayaa kulmaya. Hase ahaatee kulanka toddobaadku dabcan waxa uu dhexmarayaa kooxaha Juventus iyo AC Milan. Magaalada Torino ayay ku wada ciyaarayaan kooxda Juventus guri ah. Hase ahaatee AC Milan tii la yaqaanay ee xoogga badnayd ee xidigaha badanaysan jirtay waayahan ma ay muuqan. Waxaad moodaysaba horyaalka Talyaaniga inay Juventus iska yeelatay, laakiin markasta oo labadan kooxood waa Milano iyo Juventus ay kulmayaan xiiseheeda ayay leedahay Xuseen.
Waa tahay kuwaasi waxa ay kalahaayeen Xuseen Barre Aadan oo isagu khadka telefoonka Minneapolis ku wareysanayay wariyahayaga xagga ciyaaraha Maxamuud Mascad. Haatanna waa heeskii aan saaka idinkugu talagalnay iyo codkii baxsanaa ee fanaanka Cabdihani iyo heeska Cudun. codkaasi fanaanka Cabdihani iyo heeskiisa Socdoon ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen idaacadooda ka imanaysa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Tan iyo kulanti dambe waa Saare Cabdiaxmed iyo Xuseen Barrow dilla sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.